Mehreven illeşler şıpırtotdo tüzvelen bilelikte dinleyarz aradırdı hocadın. Yaşa vatanım menin. Mehrevan illeşler edi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınızı için minnettarlık bildiriyarız da gelecek sanduşluğu çelliği siz mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Thank you. Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgen. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gece degişli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Haqiqatı basırıp bolmajakdygyny Eýranyň prezidentiniň nyktamagy. Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň gysga maslahaty. Eýran halkynyň raýdaşlygy gaty güýçlüdür diýip Arakçyň aýtmagy. Şeýle de Trumpyň akylsyz gürrüňleriniň onuň ejizliginiň alamatydygyny ýetip hudaýyň ýygnan etmegi häzir keşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan şu şämme ýurdun teleradio guramasyna baryp Sähýonist rejimiň hüjüminiň astyna galan bu guramanyň habar telekanalynyň binasyndan bakym etdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Mesud Pezeşkiýan Eýran Islam Respublikasynyň teleradio guramasyndan bakym eden zamanyna Häzirki günlerdäki bu guramanyň işlerinden gadyrdanlyk edip, hakykatyň sesini basyryp bolmajakdygyny eýlan etdi. Bu habara görä Eýranyň teleradio guramasynyň başlygy Peýman Cebelli hem bu merasamda Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýany hemralyk edenler. Sähýonist rejimi geçen döşenbe günü akşamara Eýranyň habar telekanalynyň binasyna hüjüm edipdi. Eýranyň daşary işler ministri Feyt Abbas Araqçy Türkiýede geçirilýän Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň ýürütme maslahatyna Sähýonist rejimiň Eýrana hüjümleriniň mäkem ýazgarylmagyny umyt etdi. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Feyt Abbas Araqçy Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň ýürütme maslahatyna gatnaşmak üçin Türkiýe sapar etdi. Araqçy bu matlahatyň Tehranyň itlegi boýunça geçirilýändigini we bu saparynyň çarçabasyna Islam hyzmatdaşlyk guramasyna agzaýy ýurtlaryň daşary işler ministrleri bilen, şeýle-de bu guramanyň hormatly baş müdiri bilen we Türkiýanyň hem hormatly prezidenti bilen Israýlyň Eýrana garşy hüjümleri barada pikir alyşjakdygyny habar berdi. Şeýle hem Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Feyt Abbas Araqçy Eýran halkynyň raýdaşlygynyň ören güýçli we iň ýokary derejede digini aýtmak bilen Eýranyň ýaraglı güýçleriniň hem gorunmakda ören gaw çykyş etýändigini aýtdy. Feyt Abbas Araqçy şu Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň samitine gatnaşmak üçin Istanbul şäherine eden çykyşyna häzirki wagtda ýagdaýyň kynlygyny bilýärs. Ýöne meniň pikirimçe Eýrandaky ýagdaý gowdur we Eýran halkynyň raýdaşlygy gaty güýçli we iň ýokary derejededir diýdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Araqçy sözleriniň dowamyny häzirki wagtda edýän işimiz Sähýonist rejimiň rahymsyzlykly we biqanun hüjümleriniň garşysynda gorunmak baradaky bir hak hukukymyzy ulanmakdyr diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň Gora Geňeşiniň Institutynyň başlygy Abbas Ali Kathodai Amerikanyň prezidentiniň paýhassyz gürrüňleriniň onuň ejizliginiň nyşanatydygyny ýatlap, Sähýonist rejimiň henideçeli Amerikanyň prezidentiniň umytlaryny üpçün edip bilen däälligini ýygnan etdi. Kat xodayı İrana xabarlar qulluğu bilən keçirən söhbətdəşliğin nəşeylədə son qullardakı ıslam İrana səhiyonis rejimin hücumlarının əhli xalqarı qanunların tersini digini yatılab. Birləşən Millətlər Quramasına ağza bolyan tarafların bir düzgüllərə və qanunlara ıqrarlı bolmalıdıqlarını yığılan etdi. Kat xodayı şeylədə İsrail rejiminin İranın harbi bolmadıq mekarlarına hücumlarının bağışlanmacaq yalınışdığını etdi. Düyün anı günü İran İslam Respublikasının büyük halkı İran'ın toprağına İsrail rejiminin hücumlarını yazdırmak maksadı bilen yol yürüyüşleri geçirip qaharlarını ve duygudaşlıklarını tomoşa koydular. İran'a haberler kulluğunun beran haberine göre düğün anı günü İslam İran'a qahar ve yeniş günü adlandırılıbdı. Bugün münasibatlı İran'ın durlu künceklerine cuma namazı qatnaşallar yol yürüyüşleri geçirip, Sehyunist düşmanın hücumlarından asla qorxmayanlıqlarını ve cinayetkarların evine məkəm durup yenşe yetecektiklerini periyad ettiler. Birleşen Milletler Quramasındaki İran'ın ilçisi ve hemişelik vekili Emir Said İrvani, İsrail rejiminin İran'a hücumlarının hauptoluk yenişin tarafından yazgar almağını siledi. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinistiriyer.
Qadırdan adamlar, hormatlı radio dinleyiciler, gijeniz hayırlı olsun. Ahlinize can sağlık şeylede uzak yaş arzu edip, xabarların bu porsatına bir siyasi sina ünsünüz çekiyarın. Birleşen Milletler Quramasındaki İran'ın ilçisi ve hemişelik vekili Emir Saide İravani, İsrail rejimin İran'a hücumlarının Hauptsızlık Genişin tarafından yazgarılmağını istedi. Düğün anına New York'ta Birleşen Milletler Quramasının Hauptsızlık Genişinin kısağlı maslahatı geçirildi. Ama bu maslahat İran'a İsrail'in hücumundan sonra Hauptsızlık Genişin ikinci maslahatı olandır. İran'ın ilçisi Emir Saide İravani bu maslahatta İran'a karşı İsrail'in hücumları var da Halkara Atom Energiyası Agentliğinin dımbağını tanqitlap Hauptsızlık Genişin tarafından Sehyunistlerin İran'a karşı cinayetlerinin yazgarılmağını noktadı. Birleşen Milletler Quramasındaki İran'ın hemişelik vekili ve ilçisi Emir Saide İravani şeylede hazırki orusun septe yayramağının ya da bir kanun görünüşünde üçüncü tarafın bu oruşa koşulmak ihtimalinin bağırdığına işaret edip bu meselenin önüne geçilmeğinin bu genişin misiyası olayandığını beyan etti. İravani sözlerinin devamında İsrail rejimin İran'ın yadro desgahlarına hücum edip padmalık düzgülleri bozandığını şeyle de İran'ın hakimiyetini hem bozandığını noktadı. Aytmak yerli düğünkü maslahatta İsrail'in İran'a hücumlarının mevzuğu bağırlanandır. Bu maslahatta Hıtay, Pakistan, Ortiyot ve Aljeriyalı yurtlar İran'a İsrail'in hücumlarını yazgarandırlar. Ama Emir Saide İravani bu maslahatta eden çıkışının devamına İran'ın parahatçılıklı yadro desgalarına atılayan hayvatlar var da Tehran'ın en çeme yolu düydürüş verendiğini yöne Halkara Agentliğinin bir tapavut bulunduğunu açıklava etti. İravani şeylede İsrail rejimin İran'a hücumlarını devam ettirmek maksadından haber verendiğine işaret edip Amerika'nın Birleşen Ştatlarının hem bu oruşa koşulmak ihtimalinin bağırdığını noktandır. İravani şeylede Amerika ve Fransa yurtlarının halkara hukuklara saylama görünüşünde seyretleyendiklerini belirleyip onların bu hili hareketlerinin Hauptsızlık Genişin ve halkara hukukun ıhtıbarını güçlü derecede peseltiyendiğine aitti. İran'ın ilçisi sözlerinin yeni bir bölümünde İran'ın yadro maksatnamalarının parahatçılıklı bolyandığını ve agentliğin hem giyin gerimli gözükçülüğünün astınladığını yatlap Günmatar Aziyani yadro yaraklardan boşaltmağın İran'ın elmidama etliği bulunduğunu açıklava aitti. İravani İsrail'in İran'a hücumunun Birleşen Milletler Quramasının carnamasına ters geliyendiğini ve İran'ın hakimiyetinin ve toprak bütövlüğünün bozulmağının alamatıdığını noktandır. Eyrawany sözlerinin ahirlarına, Avpsızlık Gengesinin dımbağının neticesinde İsrail'in cinayetlerinin güyüşlenecektiğini ve bütün sebit ve dünya üçün haupları abandıracaktığını yatlap, İran İslam Respublikasının İsrail'a mehkem cevabını beriyendiğini ve bu cevabını devam ettirecektiğini haber verdi.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Ortaýetin prezidenti Şuwan Şämme habar ulgamlaryň birisi bilen geçiren söhbetdeşliginde ne Moskowaň gönüne de halkara atom energiýasy guramasynyň Eýranyň ýadrowy ýaragy edinmegi isleýändigini subut etýän senediniň ýokdugyny aýtdy. Pars Today'ın isna salgılanıp beren xabarına göre Vladimir Putin, Arap dilindeki Sky News bilen söhbetdeş bolanna, ortiyatın halkara atom energiyası kuraması bilen bilelikte, Eyranın yadra uyarağı edinmege teyyarlığını göre keziyen subut namasının yoktuğuna ait malıdırın neydi. Ol sözünün devamında biz Eyranın şeyle yaraqlara eyyip olmağı isleyen nini gör keziyen subut namanın yoktuğunu Esrail'e bir neçegedek xabarı berdik deydi. Putin şeýle de Moskowanyň Eýranyň ýadrowy energiýasyny parahatçylykly maksatlar üçin ulanmak hukukyny gorayanlygyny aýtmak bilen, Ortiýetiň bu meselede Eýrana zerur gollaw berip biljekdigine ünsi çekdi. Ortiýetiň prezidenti şeýle de Eýranyň ýadrowy programmasy boýunça gepleşikleriň ýoluna eşaret edip, bu meselede alalaşyk gazanyp boljakdygyny aýtdy. Ol şeýle de Eýran we Sähýonist rejiminden köşüşmegi isläp, bir dawany çözmek üçin ýollaryň bardygyny aýtdy. Putin şeýle de Moskowanyň bütün dünýede köpçülikleýin gyryş ýaraglaryň ýaýramagyny red etmek baradaky pozisiýasyny ýene bir gada gaýtalamak bilen Eýranyň ýadrowy ýaragyny ulanmagy gadagan edýän kararynyň neşir edilmeginiň çylla gaý tutulmalydygyny beýan etdi. Arap Birleşigi bir beýannama boýunça Sähýonist rejimi Eýrana garşy el gatyjylygyny ýazgardy. Pars Today'ın mehir xabarlar gulluguna salgılanıp veren xabarına göre Arap Birleşiginin da Ağda Yurtlarının Daşar İşler Ministerleri İstanbul'la bir beyannamı boyunca Sähýonist rejimin İran'a karşı harbi el gatıcılığını yadgardılar. Şuun çap edilen bir beyannamı da İran'ın yadrowy meselesi boyunca alalaşık kazanmak için gebleşiklere kaydıp gelmegini isleyer deyilip getirilyar. Arap Birleşiginiň daşary işler ministerleri şeýle de Sähýonist rejimiň tepdiki çaknaşyklara we dartgalylyklara tarap iterýändigi barada duýduruş bermek bilen bir rejimiň hüjümçilikli hereketlerini we siýasatlaryny durdurmak üçin täsirli halkara çäreleriň görülmegini isleýär diýdiler. Bu beýannamada şeýle de halkara atom energiýasy guramasynyň hewendarlygyndaky ýadrowy detgalaryny nyşana almakdan saklanmagy isleýär. Engelesin diplomatiya detkazının başlığı David Lemmy, Londonun Paris, Berlin, şeyle de Evropa Birleşigi bilen hemralıkta, Eýranyň ýadrowy maksatnamalary baradaky gepleşikleriň devam ettirilmegini isleýändigini nukdady. Isna Habarlar Gullugynyň beren habaryna görä Engelesin daşary işler ministri David Lemmy, düýeni anny güni, özüniň Fransiýa we Germaniýalyk kärdeşleri bilen, şeýle de Evropa Birleşiginiň daşary tiýata jogapkäri bilen hemralıkta Jenewa şäherinde Eýranyň Taşar İşler Ministeri Feyd Abbas Araqçı bilen duşuşup, Gün Materadiyanın hədirki yağdayının çözülmüğü barada, şeyle de Tehran'ın yadrağı maqsat namalarına degişli, gebileşiklerin devam ettirilmeği haqda gürrün etdi. Lemi şeyle de, Evropa Turoy Katedir Evropa Birleşiklerinin Tehran bilen gebileşiklerin devam ettirilmeğini isleyenliklerin nıqtadı. Şol bir wagtyň özünde Eýranyň resmiýleri Elmadama Tehranyň ýadrowy maksatnamalarynyň parahatçylyklydygyny eglan edýändirler. Ýöne bu mowzuga garamazdan David Lemmy Eýranyň ýadrowy ýaraglarynyň bolmaly diýildigini we Ýewropaly taraplaryň en temelli bäri bir meseleni ara atýanlyklaryny aýtdy. Eýranyň Sähýonist rejimine garşy raketalyk hüjümleriniň dowam etdirilip durulan zamanyna Israil rejiminiň goşuny ştabynyň başlygy Eyal Zamir Eýran bilen rejiminiň uruşynyň zamanyny uzaklaşmagyna alada bildirip bu hakda duýduruş berdi. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eyal Zamir Eýranyň raketalyk we uçurmansyz uçurlyk hüjümleri üçin büyük rejimin qiyin günlere duçar boljakdygyny boýun aldy. Şol bir wagtyň özünde Birleşen Milletler Guramasyndaky Israil rejiminiň elçisi Danny Danon bir rejimin goşunyň ýa-da harbylaryna ruhsat bermek üçin bagyşlan ýa-da o harbylaryna ruhiýet bermek üçin Esraýlyň Eýrana hüjümleriniň dowam etdirilýändigini toslanýar. Emma Esraýl rejiminiň resmiýleriniň bu toslamalaryna garamadan Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Jenewada Ýewropa Troikasynyň daşary işler ministrleri bilen geçirende uçuşygynda Eýranyň ähli kuwaty bilen özüniň toprak bütünligini we häkimiýetini gorajakdygyny ygylan edenler. Ýewropa Birleşiginiň daşary hereketler gullugy bir hasabatynda Esraýylyň adam hukuklary barada bir bölük bilen baglaşan şertnamasyny bozanlygyny habar berdi. Irina xabarlar gullugynyň Reuters xabarlar gullugyna salgylanyp beren xabaryna görä, Ýewropa Birleşiginiň daşary hereketler gullugy düýen bir beýannamany neşr edip, Esraýylyň Gaza dolagyna azykdyr dewa dermanyň ýetirilmegini döreden päsgelçilikleri üçin Tel Aviv Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky adam hukuklarynyň şertnamasyny bozanlygyny ıglan etdi. Sähyonist rejimin 12-nji telekanaly Sähyonist rejimin goşuny düýen anny güni durly sebitlerde barak hawa gorany şolgamynyň batryalaryny oturtdy. Ilkinji gede gullanylýan bu ulgam Eýranyň tarapynyň uçurulan pilotsuz uçurlar ýok etmek üçin döredilenler biçäri bir ýagdaýdadyr. Welin Sähyonist düşmanyň hawa gora gulgamlarynyň Eýranyň raketa we pilotsuz hüjümlerine garşy netijesizligi barada habarlar çap edilenler. Nervantlar we halkary özgörüşler efiyinçiler Sähyonist rejimiň goşunyň gorunuş ulgamynyň Eýran Islam Respublikasynyň ýokary dikkatli raketalarynyň garşysyna çökendigine ynanýandyrlar. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gece degişli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen saat 22:30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmatınızda bolorun. Dinleyiniz üçün sağ bolun.
Hoş vaqtınız, aziz hemralar, qadirli radio dinleyiciler. Gepleşiklerimizi Gurgan radiosundan devam etdiyars. Deslap cuma namazının hotbolar diyen gepleşigini eşitirers. Bu gepleşikten sonra bolsa yürek coşkun diyen gepleşigini ve on soňam öý we maşgala diyen gepleşigini yayılma berers. Emi şekiller yari, bize hemra bolun.
Cümğa namazın hutbeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Adamları ibadete gönüktürüp, ehli gayi gamlardan pekleyen, tümlükten yağıtılığa çıkaran beyik hem de Kadir Allah'ın adi ve yadı bilin, Esselamu aleyküm ediyiz illeşler. Sizin hemmeğinize can sağlık ve asudu durmuş dilek etiyarın. Cuma namazın hutbolar diyen gepleşik bilen sizin hizmetiňe de geldik. Gepleşigimiziň soňuna çelli sizin hem mäňizi hem ralyga çagyryaryn. Hormatly hemralar, düýün anna güni gözel Iranyň dürli şäherlerine we owalaryna bolşy ýaly, ýurdun paýtagty Tehran şäherinde hem uly ýylyň gatnaşmaklaryna dabaraly görnüşde jumma namazy ýerine ýetdi. Tehranyň düýünki jumma namazy Hoçetül İslam vel Müslimin Muhammed Cevad Hac Ali Ekber'in imamlygyna okuldy. Biz gepleşigiň deslabky bölümünde Hoçetül İslam vel Müslimin Hac Ali Ekber'in Tehranyň jumma namazynyň hutbalaryny beren gurumlarynyň bir näçe bölüginiň terjimesini size eşitdirmekçi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
إذن همرالر Tehranyň jumma namazynyň wagtlaryň hatibi Hoçetül İslam Hacı Ali Ekberi düýün Tehran ýokary hojaýynyň okulyň jumma namazynyň hutbalaryny beren gurumlaryna basyp alyjy sehnüs rejiminiň ýurdumyza el gatyp terrorçylykly hüjüm edendigine işaret edip bir wagtçylykly hüjüm sehnüs rejiminiň medenine bir ýyl ýarym Gazzada gorukdyz ýylatyny jenayet edip olary Qur'any bermeginden soň başını çarşırıp ecid bolmak için bulandır dedi. Ediz dinleyiciler, Tehranyň düýünki jumma namazynyň hatibi Hoçetül İslam Hacı Ali Ekberi sözünün devamında cinayetkar sehnüs rejimi bu hücumda iki maksadı bilen meydana girdi. Onun ikinci maksadı İran'ın goranış ve harbi encamlarını ve serkerdelik merkezlerini dargalyp, en kıyıskı vaqtda İran ülkesini dize çökürmegi ve on soň öz işlerini netice getirip İran'ı ısmat etmegi bolandyr dedi. Ede dinleyiciler, Tehran'ın düğünki cumalamadının vaxtlayan xatibi Hocadır İslam Hacı Ali Ekberi sözlerinin devamında Sehyunistler İran ilatı arada yalınış fikirler edip, İran ilatını hakimiyetin karşısında koyup, ikinci maksatlarını yetip bilmeklerinin kıyalına bulundurlar. Olur, bir iş için neyeçi vaxt bunun odolluğun taslama düzendirler. Olurun düzen taslamaları anık bulundur, emma olurun edin fikirleri kulkunç ve akmaklık güdünden bulundur deyip nıqtap geçti. Dinleyiciler, Arman Allah Kıvad, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın üstünden Cumhur namazın kutbalar diyen gebleşi dinleyip atıyorsunuz. Biz gebleşimizin şu portatında İnçavur'un Cumhur imamı, hormatlı ruhani ağamız Hac Medet Ahun Huşmen'in düğünü bir şehrin Cumhur namazının kutbalarını veren gurumlarından bir neçe bölüğünü size eştiriyoruz.
Kuş, şu işte dilerdir ki bir rahmana neçemin gene oğlun doktoru aradan ayırdı. Denalları şehitti, milleti şehitti. O cehennemden hemen ulul emre itaat edin. Şu cumhuriyetle ilam ettik ki seraferi İran'a cumhur namazdan sonra rah peymayı var. Bir ulul emre itaat etmeli, bir ulul emrin yorunu olmalı. Ve bir de birleştirmeli, bir bildirip durmalı. Kuday Teala Kur'an'ın ayetiye ta'avunu alel birri ve takva ve la ta'avunu alel ismi ve l'udvan. Bizler takvasıyla, kovluğa birbirinize ta'avun edin. Birbirinize kömek verin diye Kuday Teala. Ve kömek vermek, inhem bizim birleşimimiz, mescid canımız, hamanı namazımız, düşmelimiz, etaatürlü emrimiz, şunları yarab niyazdaydı, inhem birleşmeklerimiz. Belki şu, şunun elektron işi, bir hanavada dik oluyordu. Müslüman adım, her mezhepten olsun, her mezhepten olsun dervanı bir hanavada şunlar şöyle bir şey dikti. Biz de şu bir yanak olup, bir hanavada yanak olup, onu emrine taat edip, şeyler birleşmeklerimiz, düşmanı navvid ettiye, belki bizleri müdvar ettiye. وَلَا تَعَوْنُ عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِيَ Kuday Teala o tarafından ediyor. Kavluğa, takvalığa, taavunluğu olsun. Hem de sizin günahkarçılığa, adavata duyardığı size taavun olmasın diye. O cehennetten Müslüman adamlar birleşikleri öğretecekti tutmalı. Hın Kuday Teala yine yansı taavunu birleşilip delalet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman adamının vehdetini, içtimağını, düşmelerini mesel olup bir ceset. El-mu'min, lil-mu'min, kel-bunyan, yeşittu, bağlı, bağlı. Mümin adam, mümin adam için bir bunyan yana, bir örülü, bir tıfa yana olmalıdır. Bağlıyız, bağlıyız, mehkem vermeyen farziyeleri. Ama bir kitleye en hem Müslüman adamda mühillü olmalı. Elhamdülillah, Nezam-ı Cumhuri İslami'nin bereketinden, onun bünyası İmam Humeyni, Halaf-ı Sadık Muğam Muazzam Rehberi, hepsi birleşiği elcan verip durur. Hatta rehber öz beyaniyetine aitti ki bir şuca milletliydi. Birleşiği seviyen milletliydi. Biz de şu kovarın muhlasan şu ellere verip şu bulup durun yazdayı. İmam Hümeyni bir kefinine aitti ki İsrail'i her gün eline bir bedene su alıp değildi. Bu yüzden şimdi şu suva garp olacak dedi. Dervanın suva suva garp olduğu kudretin ezan-ı cumhuri özünün kudretini ezhar edildi. Yazın yani kudreti helekem yazdırıp onları navmeli evrıptı. Kudret isar-ı muvavmatı ne birleşim üstünde mülyaş. Ondan sonra şöyle bir kadar adamımız var. Sıfah pastarlar var, erteş var, nezami Lahara hem mesut zamanı öz üstümüze gelip şu bir hem
muhacirlerin üstünde gelin hıtlatlar ensarlar bizim Urfa'nın dininin bize bir baş veriyor. Bizim Müslüman Peygamber'in ümmeti Kuday'ın bennesi şimdi Kur'an'a da haber veriyor. Yuhyusulûne alâ enfusihum ve lev kâne bihim hasâset. Özürlüğün bir siyasi var. Özürlüğün mertes. Özürlüğün görev. Böyle görev de oldu madrahım. Yani şimdiktir. Ensarlar muhacirlere şükürle Nusrat olsun ki Rukhubet arkada ve şu mehabbet mehabbet İslami mehabbet mehabbet Resul ve şu yerine biz de şöyle inşallah el ele verip de şu vehdeti nişan verip ta İngilav-ı İslami'nin payetini kurtulun bir millet. Yine o cehetten mazrami yine de bir şöyle birleşmeleri güçlendirmeli.
Edi dinleyiciler, siz Cuma namazının kutbolor diyen gebleşigi dinlediniz. Gebleşigin başından meri bide eden hemralığınız için hem menize sağ olsun ait yarına inniki doğuşa çeli siz bilen hoş hoş yarın. Hoş Allah yarınız olsun.
Yürüp coşkunu.
Koca dağlar. Zemin dörep duran dağlar, büyük dağlar, koca dağlar, asırları gören dağlar, yerin miği boza dağlar. Şiir pelenlen harlap yatan, ter çemellen güllep bütün, aşık mağşı oynap ötün, pena gəli koca dağlar. Cülgölerin, derelerin, şağlav iner tırnavların, kesmir kesmir kayaların mahabatlı koca dağlar. Dumalap görünür daştan, Hudayım yaradıp daştan, kar görünür dumullu uçtan, karlı dağlar koca dağlar. Aylanayın daşlarından, hoş nağmalı kuşlarından, üstü belent başlarından, hoş tapali koca dağlar. Elvan güllen derdi derman, geçip bilmen senine durman, sayılasam kalma darman, düşöl gölü koca dağlar. Bilmen senin yaşın neçe, uzun uzak müçe müçe, abdal adayım kane biçe, soğuk suğum koca dağlar. Thank you.
öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yarz öy ve maşgala adlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Qadirli hemralar ediz dinleyiciler, şükürlü olmaq, qadirdan olmaq, onun yaşayışda olan əhəmiyyəti deyən mazmun bu san gepleşiğimizin mazmunudur. Əziz dinləyicilər, yaşayışda birək-birəqin qarşısını hökmən qadırdan olmalı. Səbəbi qadırdanlıq, məhər mühəbbətləri, hormat silahları, dostluq, doğurluqları köpəlt yandır. Qadırdan olmaq bilən, adam qarşı tarafından minnətdarlıq bildiriyar. Bu, məsələ hökmən maşqalada yördülməli zatlardandır. Səbəbi ağzaların arasındakı ısınaşıqları, ağzı verilikləri köpəlt yar. Qadirli hemralar, biz Qadir Allah'ın qarşısında hükmən qadırdan olmalı, o şükürlü olmalı. Haq tağala bendelerini durlu nığmatlardan payil edendir. Enni bir nığmatlardan nəhilli və haysi yollarda xayırlanmaq insanın boyunu düşüyən borçdur. İnsan erkinləki bar nığmatlardan doğru və usullu xayırlanıp on qadırını bilcək olmalı. Hormatli hemralar, Allah Tağala müqəddəs asmanlı kitabımız Quran-Kerimdə şükürlü olmaq haqqı bəndələrinə tapşırandır. Əgər şükür etsəniz, sizin nığmatlarımı artdırar, nəyib bəndələrinə aydandır. Şükür etməyin ilki şərti doğru sarp etmək və əsrib etməkdən qaça durmaqdır. Qadirli hemralar eziz dinleyiciler Allah Tağalanın nığmatlarını döküp saçmaq elbette nəşkurluq və qadir bilməzlikdir. Şükür